по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
Беновска пита, разбира се, продължава нататък. Имам удоволствие да поканя следващия гост. Това е Мартин Димитров. Добър ден. Заповядайте, настанете се удобно. Това е заместник-председателят на парламентарната група на Реформаторския блок и политик с...
От гражданската квота случи.
Много добро уточнение. Тук ме исках да кажа, политик, макар и крехък на възраст все още, с много дълъг опит в дясното пространство, включително и екс-председател на СДС.
Здравейте.
Здравейте, добре дошъл. Господин Димитров, как се чувствате вие в групата на Реформаторския блок? Много добре подчертахте гражданската квота, защото това да друго ниво на свобода, мисля, в този блок, така ли?
Чувствам се много по-добре, си признавам, тъй като винаги, когато ми се е налагало да върша партийна административна работа, това ми е тежало. Докато човек, който от гражданската квота, може да се занимава само с нещата, които са му важни, конкретни проблеми, конкретни решения. Ще ви дам примери. В момента цените на горивата много ме вълнуват и работя в тази област и влагам много енергия. Докато когато си част от партия, това си е бреме. Това си е много сериозно бреме. И да ви кажа честно, почна да ми тежи.
Ама има ли някаква доза независимост във вашата позиция? Вие на всичкото отгоре сте и заместник-председател на комисията по енергетика, така че не сте съвсем така свободен гражданин, ако мога да си държа метафорично.
Знаете ли, не съм имал случай до момента някоя моя теза да не е била възприета. Разбира се, ние сме демократи, между нас има известни различия, това е нормално, но напълно свободен човек съм, госпожо Беновска.
Трябва ли да има Реформаторски блок, според вас, като човек с дълъг партиен опит и като водач на партията, трябва ли Реформаторски блок да има единен председател?
Дясното трябваше и трябва да бъде обединено. Видяхте, като всеки си направи партия и тръгна да се явява сам, не станаха така неща.
Няма ги вече милионите на родов мост.
Така че дясното трябва да бъде обединено. Една от причините да ги няма милионите са разделенията в дясно. Видяхте,
Иван
ние хора, които...
Той първ започна да разцепва.
Дайте да не влизаме в подобни персонални въпроси.
За мен, вижте,
не, аз бих казал...
Тачите ли го като ваш бивш
учител? Не, бих казал следното нещо, госпожо Беновска. Костов сгреши, като създаде тръгна да разделя дясното, това ще кажа. И освен това не е сред моите учители, така да ви кажа. Вие обичате провокациите и сте вашите провокации винаги са симпатични, ми е приятно да ги слушам и да ги чувам. Но просто не е вярно. Но вижте, едно е важно. Реформаторския блок е коалиция и почна да се забавя създаването на партия. Надявам се това забавяне да бъде наваксано и след местните избори да се върви с тази посока.
Добре, обаче от всичките тия лидери на 5-те партии, които са представени в парламента, кой може да бъде лидер? И Радан Кънев има амбиции. Има Глена Кунева, има амбиции. Айде, Корман Исмаилов, Касим Дал, може би нямат амбиции. Божидар Лукарски, може би ще отстъпи Кавалерски. Борислав Великов също, може би, така че битката вероятно ще бъде между Меглена Кунева и Радан Кънев.
По тази тема ги поканете и ги питайте, ви съветвам.
Вас ви питам.
Мен няма да ме питате, аз ви казах, не. По тази тема, кой ще бъде лидер, ги канете тук, заедно, по-отделно, питайте ги, те ще ви кажат.
Радан Кънев нещо не иска да иде, защото това обича да бъде честван, а не питан. Ще се пазите дипломатично мълчание. Добре, да не ви увличам в това, но въпросът е важен. Вън от това, че се усмихвам, аз не се подсмихвам, а се усмихвам, въпросът е важен, защото се създава впечатление за противоречиво. След това Радан Кънев каза, че иска да напусне правителството. Веднага скочи Меглена Кунева като лавица и каза, че това не е вярно. Утре ще чуете Божидар Лукарски, който също се изказва тук по същия повод и казва, че не бива да се напуска правителството.
Коалициите са сложно нещо. Представете си различни хора, да, по големите цели имаме съвпадения, но в детайлите имаме различия. Наистина Реформаторски блок трябва да върви към единна партия, защото е много по-лесно управлението. Много по-лесен механизъм на взимане на решение. По-силно е така, да се направи, но трябва да се направи по начин, по който да включваш, а не изключваш. Но... Никой да не се усети изключен, а повече хора да бъдат включени.
А могат да се претопят обаче в общото личните амбиции, които надделяват над дясната цел?
Знаете ли, какво значи лични амбиции? Въпросът е в една партия, всеки ще има своето място, борейки се за различни цели. А между другото, може да има хора, които да си останат гражданска квота. Аз, например, не съм се затичал да ставам пак член на партия, признавам си го. Така че едното не пречи на другото.
Въпросът
е, създавайки един хубаво дясно центристското пространство, да има силна алтернатива. Твърде дълго време ГЕРБ бяха голям хегемон.
Време говорите, те все още са...
Така, има нужда от подобна конкуренция. Конкуренцията те кара да бъдеш във форма, в кондиция. Конкуренцията те кара да решаваш повече проблеми, да се представяш по-добре. Като няма силна конкуренция, понякога губиш най-добрата си кондиция.
Извинете, не искам наистина да ви влечам в интрига, но аз преди време употребих така една метафора и попитах, може ли малкото зайче, визирайки Радан Кънев, да скача на големия лъв, визирайки Бойко Борисов, респективно Реформаторския блок или Демократична сила на България и ГЕРБ.
Виждате ли, че се оказа така, че лъва не може без зайчето, нали видяхте? За да има кабинет, трябваше да се обединят всички хора дясно център и да го направим заедно.
Да не дойде време лъва да гризне зайчето.
Защото видяхте, че предишния кабинет Орешарски докара България до много тежка криза. Свърх дефицит, спряни европейски фондове, фалит на КТБ. И ако го нямаше това обединение и правителство, къде отиваха нещата? Не ги забравяйте тия неща.
Не ги
забравяйте,
само преди
една година.
Аз само като критикувам Реформаторския блок, аз искам да помогна, ако ме разбирате. Критиката трябва да е градивна. И всъщност питам ви, аз ако се пошегувах, може ли да дойде време лъва да гризне зайчето, но да попитам по-друг по-цивилизован начин. Има ли основание... Радан Кънев каза, че иска да напусне правителството, визирайки редица не състояли се по негов възглед или по желанието му за скорост реформи. А според вас Борисов има ли основание да бъде недоволен от Реформаторския блок?
Сега, важното е. Какво е важното? Важното е ключовите мерки и реформи да се случват. Например, промените в Конституцията трябва да минат. И това трябва да успее. Каквито и трудности да има, трудностите ще бъдат забравени. Личните конфликти ще бъдат забравени. Важното е да има промени в Конституцията, след това изменения в процесуалните закони, защото не може с тази съдебна система да продължавам. Има нужда от промени в нея, да махнем политическото влияние върху съда. Това трябва да бъде отрязано, включително от доста заможни хора, които това започва да им става хоби.
Не е хоби, направо става бизнес от години.
Направо им е бизнес и хоби. Съгласен съм с вашето
подпадка.
На следващото място. Закона за борба с корупцията също трябва да мине. Окей.
Веднага.
Определени
веднага.
Критики.
Веднага, да попитам това, което попитахме, гледам Кунева Оледен. Точно тук седеш. Ако аз, Иляна Бановска, имам забележки към вас, Мартин Димитров, защо трябва да го напиша анонимно? А защо какво ми пречи да напише Мартин Димитров е корумпиран. Иляна Бановска, подпис.
Защото много хора се притесняват да пращат сигнали от своя име и се смята, че ако се приеме този анонимен модел, ще има повече...
Абе, господин Димитров.
Но, вижте, аз разбирам, че много хора това ги притеснява. Защото ще започне едно писане... Всички ще пишат за всички. Аз съм чел неща за себе си, които като ги видя... Не знам това, как ги измислят. Как ги измислят хората? Така. Но вижте, да си кажем честно, имаме ли проблем с корупцията в България? Имаме.
Ма моля ви се, аз не спомня за
имаме ли проблем по високите етажи на властта? Тоест, ясно е, че мои колеги в парламента, които искат иначе борба с корупцията, като колегите от патриотичния
фронт. Майка, като ще бе под гражданската, какво да ви кажа? Само гражданското общество, защото трябва да се крием за анонимността.
Така.
Ние трябва да са партньори в борбата с корупцията.
Аз призовавам да го редактираме, да го помислим, как да го измислим така. Имаше предложение да става чрез адвокат, така че ако е набеждаване, после да може да го съдиш този човек, който е написал някакви глупости за тебе, че си имал сестра, пак ти нямаш и така нататък.
Значи, кратко ми кажете, смете предложението. Вие за анонимните доноси, сигнали ли сте или против?
Аз съм за закона за борба с корупцията категорично и за редактиране на този текст, така че Патриотичният фонд, които също искат борба с корупцията, да станат част от каузата и да подкрепят.
Разбираш.
Тоест да свършим работа.
Патриотичният фронт, част ли са от вашата така дългогодишна борба енергетиката да се сложи ред, да излезе на светло, да започне да става печеливш, а не губещ сектор. Знаете, че Валери Симеонов е председател на комисията, която, как се казваше точно, извънредно...
За проверка, да, дълго име, накратко, за проверка в енергетиката. Там сме заедно.
Да, вие сте заместник по проверка. Да, и вие сте в тази комисия. Така. Е...
Мисля, че добра работа вършим заедно.
С кого намирате допирни точки на възгледите за изчистване на енергетиката в този момент?
Директно ще ви кажа. Работя много добре с Делян Добрев от ГЕРБ и с Валери Симеонов. По много ключови въпроси. Направихме неща, които си признавам преди една година, ако ме бяхте питали това може да стане, щях да ви кажа, много трудно ми изглежда. И ще дам конкретни примери. Защото в енергетиката трябва да си много конкретен. Не да говориш общо. Аз гледам хора, които така си приказват общи неща, но конкретните резултати са важни тук. Когато започнахме, НЕК имаше оперативен годишен дефицит. Тоест оперативен, всяка година се повтаря, това значи оперативен. От 650 милиона лева, представете си. И ако това не го спреш, това е като лавина,
се натрупа,
като топка, като... която се натрупа и накрая ще ни смажа всички.
Прогресия за момента.
Това е като една мини Гърция.
Геометрична. Да.
Геометрична прогресия, това е като една малка Гърция, България, която ще жи за хупи си.
Добре, доволен ли сте вие от това, което направиха първо? Трябваше ли премиера Борисов да се... Дайте по накрак, ще подпира времето. Трябваше ли премиера Борисов да се намеси и тук, за да може да потръгнат нещата?
Аз в енергетиката с него не съм работил, казах ви с кои хора работи и какво направихме. Направихме така. Тецовете вече ще получават пари само за високо ефективно производство. Той ще произвеждаш и ток, и пара по високо ефективен
много
комбиниран
хубаво.
Начин.
Какво ще правим иначе... с изтокът, и Марица изток 3 веднага болния въпрос?
Така, това е, ще стигнем и до там. След това ограничихме действащите вейта, като стигнат часовете, след това да не им се изкупува пак на висока цена,
нощна,
а ги пратихме на свободен пазар, което за мен е много, много правилно. След това затворихме вратата за нови вейт. Казахме, стига хора толкова, достигнали сме целите на Европейския съюз с едно изключение. Но с едно важно изключение. Опитах се и не получих подкрепата, за съжаление, тук на ГЕРБ, да затворим вратата за биомаса на Обловската. Това остана. И зададох въпроси и установих, че се готвят проекти за 70 мегавата на много висока цена.
Тук
на много висока цена.
Която ви употребихте, кого така, обвинявате за тия Соборска
тор? Сега имам уверението на колегата Делян Добрев, че заедно ще внесем промяна и тази врата ще бъде затворена.
Ама тая врата така, на кого че... ще я затворите конкретно? Кого обвинявате? Вие, че иска да прокара...
Това сте вие, медиите ще ги видите кои са. Аз знам едно. Знам, че са достигнати целите и вече нещо, което струва 500 лева на мегават час. 500 лева не ни трябва.
Трябва ли бизнеса да влезе в управлението на енергийните държавните структури, дружества, това, което се взе като решение след ажиотаж от работодателите?
Аз харесвам идеята. Те няма да получават заплати.
Имах си хаса.
Няма да получават заплати и ще бъдат там, за да следят какво се случва. И даже аз си позволих да им предложа първата задача, по която да работим заедно. В Закона за енергетиката записахме 10% намаление, наша идея, на административните разходи всяка година. Им казах, като имате хора в енергийното дружество, хайде сега следете, това изпълнява ли се? Къде се изпълнява? Как се изпълнява, не се ли изпълнява. Тоест, подобно участие на бизнеса без заплащане, мен ми харесва. Това е форма на обществен контрол.
Преди да влезете малко в студията, президента Първанов се извини на хората от Белене, че не е могъл да построя АЕЦ Белене. Кратичко, да или не?
От големия шлем на Първанов останаха само санкции, глоби, прахосани милиарди. Ако сега имаше Белене, какво щяхме да го правим, госпожо Беновска?
Аз ще ви отговоря
не риторично. В момента ползваме, знаете ли колко процента от производствените мощности в България? Знаете ли?
Не.
40-45. Тоест 50-55% не ги използваме.
Да.
Тоест ако имахме Белене, понеже не ти трябва този ток, то ще е като паметник. Щяхме да си имаме паметник Белене, защото потреблението на ток... Потреблението на ток е такова, че ти не ти трябва такава
трябва
мощност.
Трябва ли се строи 7-ми реактор на АЕЦ Козлодуй? В момента Румъния прави референдум за допустимостта.
По същата, вижте, нямаме потребност от такова нещо. Няма пазар за такова нещо. За какво да го строиш, като то пазар няма?
Добре.
За какво ти е?
Как ние сте ни донесъл?
Донесъл съм ви една книга...
Анатомия на прехода.
Анатомия на прехода, която...
Вие
се занимавам с политика, занимавах с икономически анализи и това е една много интересна книга, 2004 година издадена, която анализира икономически преход, какво се случи. Тук са доста интересни
а,
автори.
Не сте написали, сега навън ще напишете и ще я върнете, за да видим какво ще отношение имате
послание,
към това. А кажете какво отношение имате вие към предложението на канал 3K2 да направим нещо заедно, нещо, което да е полезно за хората. Каква инициатива бихте ни предложили?
Каква инициатива бих ви предложил? Това е сложен, сложен въпрос, ама нека да минат изборите, ще ви предложа инициатива.
Така ли?
Става ли така, се разбира.
С което се разбираме за още една визита тук.
Да, ще дойде. И по-дългичко. Да ме поканете, аз ще дойде.
А, така. Добре, сега да ви върша за последно клубната
панелка. Защо червено пак, бе, госпожо Беновска?
Защото червеното, господин...
Само фалити и само...
Не, бе.
Това е резултат.
Просто хубаво е червено и бяло и се чете. Нали? Нищо лично тук.
Аз в червено не взимам фанелки, да знаеш.
Ще вземете от мен.
Аз
също не съм почитател. Стига. Не съм почитател на червения цвят, даже година.
Няма да слагам, само ще я взема.
Година
наред
го вадах от декора в телевизия за ужас на всички художници.
Като дама, за да не ви обидя, само ще я взема без.
Сега
не е
вашето приятелство, но искам да ще се ръкуваме да ви я връча и да ви попитам какъв е вашия отговор на сакралния въпрос. Защо?
Защо какво?
Някакъв въпрос, защо не си ли задавате?
Задавам си въпроса, кога България ще стане богата европейска развита страна. И въпросът за мен е следния. Когато тия в червено, ние им даваме поне 7-8 години да управляват България.
Не ме показвате
няма да го има, няма да го има въпроса защо. Няма да го има и въпроса кой, госпожо Панов. Скажи ви здрави.
Мерси много. Ще си говорим пак. Не си мислете инициатива. Благодаря. Мартин Димитров.